Jeg tror oss trekker tid til å lese om at de avsnittene som var utgangspunktet vårt i ettermiddag, selv om oss ikke talte så voldsomt mye om dem. Salme 2 og de tre første versene. Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrsten rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Og så var det ifra Apostlenes gjerninger. Og kapittel 4 og vers 23 og litt nedover. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperste prestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte det, løftet de samdrektig sin røst til Gud og sa: Herre, du som gjorde himmelen og jorden og havet og alt det som i dem er, du som ved din tjener Davids munn sa: Hvorfor fnyste hedningene og grundet folkene på det som fåfengt er? Jordens konger steg frem, og høvdingene samlet seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet i det du rekker din hånd ut til helbredelse og til tegn og undergjerninger ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv det sted hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Oss forsøkte å tale om en Gud som var suveren i ettermiddag, en som hadde skapt alle ting, og jorda og alt som er på den hører Herren til. Den er hans eiendom, og han gir den til den han vil. Og så la noe særlig vekt på et eksempel på en som opplevde at Gud la herredømme over denne verden i hans sine hender. En suveren Gud. Hvis vi holder de to avsnittene sammen som vi har lest her, så ser vi at det en side ved denne suverene Gud, det er at han skriver historier på forhånd. Han skriver ved David hvordan det skulle komme til å gå når han sendte sin salvede til denne verden. Og apostlene, de sitter der ikke så lenge etterpå pinsedagen og konstatere at det gikk slik. Så apostelgjerningene 4 forteller at salme 2 var oppfylt. Paulus bruker et uttrykk om Gud. Han sier det i Romerbrevet 4, at han nevner det som ikke er til, som om det var til. Han beskriver de ting som ikke allerede har skjedd, som om de hadde skjedd. Han er historien sin Gud. Det var valg i høst, husker oss, i september. Stortingsvalg her i Norge. Og da var det jo sånn at det aviser og media for øvrig var stappa fulle av intervju med politikere, debatter mellom politikere og innlegg fra politikere som uttalte seg da og svarte på alle mulige rare spørsmål. En kveld så hadde jeg tenkt at jeg skulle se nyheter på fjernsynet før jeg la meg, og så slo jeg på, og så var jeg litt tidlig ute, slik at jeg fikk med akkurat slutten på et sånt program der en ledende politiker var blitt stilt spørsmål av av sånn journalist. Og det aller siste spørsmålet fikk jeg med meg. Det var en kvinnelig journalist, så vidt jeg husker, som spurte Stoltenberg, tror du på Gud? Oi, tenkte jeg, når jeg hørte det, det kan jo bli litt interessant. Det var noe bra jeg slo på så tidligere, tenkte jeg. Og så tenkte han seg om et sekund eller to, og så viste seg det at han trodde på noe. Og dette noe som han trodde på, det var noe mer. Det var litt sånn udefinerbart da, men det var mer enn oss, og det var utenfor oss, og det var kanskje større enn oss også til og med. Han trodde på noe. Men så sa han plutselig det helt til slutt, men jeg bekjenner ikke meg til noen bestemt religion, sa han. Da, ja, han sa at han trodde på noe som var større. Så tenkte jeg der jeg sa at det kan jo ikke være så særlig stort, siden det du ikke funnet det bryr vært å ta hensyn til det hele tatt. For hadde du gjort det, så hadde du bekjent deg til en eller annen religion. Og sånne forestillinger om Gud, tror jeg, er voldsomt vanlige. Det er komfortabelt, tror jeg egentlig, å ha en Gud av den typen der. En som er fol langt vekke. Han kan godt være store, men han må være langt vekke. Og han må holde seg langt vekke. Og skulle han finne på å komme nær? Nei, han må aldri finne på å komme nær. Bibelen sin Gud er ikke slik. Og så var så vidt innom apostelgjerningene 17 i stad. Og i det 27. verset så sier Paulus til disse som var hedninger i Aten. Han stender der på Areopagus. Han skulle, og byen krydde av avgudsbildet som oss la oss i stad. Skulle jo tenke at det var Guds forlatt, at Gud var langt vekk fra deg. Men han sier det at han er ikke langt borte fra en eneste en av oss. Ikke langt vekk. Og oss la oss litt ifra kong Nebukadnesars historie i stad. Og det er fremdeles, det var det på Paulus sin tid, når han stod på Areopagus, det var det på Nebukadnesars sin tid, 500-600 år før, og det er det i dag slik at det han krever å bli tatt hensyn til. Og det var det på Nebukadnesars tid, og på Paulus tid, og i min tid, så er det sånn at det han ønsker å sette sitt preg på alle sider av mitt og ditt sitt liv. Familieliv, forholdet i arbeidet mitt, der er ikke det felt han ikke ønsker å komme inn i. Og så rakk så vidt å nevne helt til slutt at det var et løfte som gjenger gjennom mange avsnitt i Det gamle testamentet om en konge, altså en salva en av Davids ett, som skulle komme, en rettferdig konge. Hvis oss gjenger til apostelgjerningene kapittel 13, så står Paulus i en synagoge i en by som heter Antiokia, i Pisidia, og taler. Og så forteller han disse som han taler til her, de var jo jøder. Han refererer kort til dem fra deres egen historie. Og han skriver om at Saul ble avsatt i det 22. verset, og han oppreiste dem David til konge, som han også gav dette vitnesbyrdet. Jeg fant David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte. Han skal gjøre all min vilje. Og så sier Paulus videre, av hans ett førte han etter sitt løfte en frelser frem for Israel. Så Paulus, den skriftlærde, som hører til det strengeste parti iblant fariserene, han sier som sånn, løfte som var gitt om en av Davids ett, det er oppfylt. Og han gjentaker det i vers 32. Vi forkynner dere evangeliet om det løfte som ble gitt til fedrene, at dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, i det han oppreiste Jesus. Således som det også er skrevet i den andre salme, og det verset fra salme 2, det las ikke oss. Men det står i lenger nede enn der oss las, et uttrykk, du er min sønn. Jeg har født deg i dag. Det var oppfylt. Jeg må tenke meg litt om. Jeg har en bok hjemme, og jeg så hun stod ute i hylla her, og alle har den vel, tenker jeg. Den lille, det lille heftet av Gooding og Lennox, som heter Nøkkelbegreper i Bibelen. Der er det et lite avsnitt. Et av de begreper jeg skriver om, det er begrepet tro. Og av og til, når det blir snakk om tro, så sier en som sånn at det er en del ting som ikke er logiske, som strider litt mot fornuften vår, og som kanskje til og med ser selvmotsigende ut, og sånn. Og da er oss liksom, da skal vi legge fornuften vår til side, og så skal vi tro det. Det er ikke noe som vi kan vite helt sikkert, blir det sagt, men vi tror det. Og en sånn tankegang, et sånt begrep om tro, er fullstendig fjernt ifra Bibelen sin tankegang om tro. Og jeg synes at det Gooding og Lennox formulerades fenomenalt presist, når de i en liten setning sier at tro, det er respons på bevis. Og de bruker et bilde, det er ikke som å, hvis du er inne i et rom der det er lyst, og så er det mørkt ute, og så skal du hoppe ut vinduet. Så hopper du ut i noe uvisst noe. Du vet ikke helt hvor høyt det er, nei. Og du vet ikke helt hvordan underlaget er, så du er litt sånn utrygge på hvordan. Men du hopper ut, og så håper du på at det kanskje er landet mjukt, og det gjenger bra. Det er ikke noe uvisst med tru. Det er respons på bevis. Og når Herren Jesus kom. Ja, Paulus, han sier i ettertid, han har ikke alltid sagt det, men i ettertid så sa han at det, han kom og løftet var oppfylt som Gud hadde gitt fedrene. Når Herren kom, så ga han sine samtidige, altså de som var rundt nå, som gikk der la med nå, som så nå, og som hører nå, bevis på at han var Guds salvere. Når de hører det han sa, når de så det han gjorde, tegnet han gjorde, så ser oss gang på gang at det spørsmålet dukker opp. Hvem er denne mannen? Hvem er han som vinden og sjøen er lydige? Hvem er han? Er ikke denne her mannen her tømmermannen sin sønn? Og så vet jeg at det er masse sånne bemerkninger som kommer fra tilskuerne og tilhørerne til Jesu gjerninger. La oss slå opp i Johannes 6 og skal lese noen få avsnitt ifra, noen få vers fra forskjellige plasser i Johannes. I Johannes 6 så mot slutten så står der i det 66. verset at det, mange de dreier seg tilbake Der synes at det talen hos har sannsynligvis, og så trekker de seg tilbake, og så gjeng ikke lenger omkring med Jesus. Og så spør Jesus de tolv, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham, Herre, hvem skal vi gå til? Det er nå for det første ganske fint. I hvert fall i mine øyre, som så, altså Peter sier, du har det evige livs ord. Altså, Peter hadde opplevd noe, og disse tolv hadde opplevd noe i nærheten av Jesus. Så var det slik at når Herren spør deg, vil dere gå bort, så spør Peter liksom, hvor hen skal vi gå hen da? Altså, det er akkurat som sånn at det etterpå at denne tida sammen med deg er passert nå, Herre, så vil alt annet som jeg kan komme til å oppleve i livet mitt, det vil bli en kolossal nedtur. Hvem skal gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Nokre få hadde den overbevisningen. Hvis vi ser på kapittel 7, altså dette var hans aller nærmest, ikke sant? Hvis vi ser på kapittel 7, så er det det alminnelige folket. I vers 12 så står det at det ble mumlet meget om ham blant folket. Og så er det diskusjoner. Noen sa, han er en god mann. Men andre sa, nei, han fører folket vill. Og så var det noen som heldt deg tilbake fra oss. Og kanskje særlig de som trodde at han var en god mann, heldt deg tilbake fra å tale fritt utstår her i neste vers. Fordi de frykter for jødene. Og hvis du går til kapittel 9, så leser du der at det, til og med foreldre til han som hadde fått syn igjen, tørte ikke å snakke ut, fordi jødene som der står allerede hadde blitt enige om at hvis noen bekjente Jesus å være Messias, altså Guds salvede, så skulle de utstøtes av synagoga. Så her var noen av folket som, ja, de mumlet at og fram og diskuterte, men ikke så fole høglytt. Men hvis du går litt lenger ned i kapittel 7 til vers 31, så står det, da er det hørt litt mer kanskje, og sett litt mer, og så står det at, men av folket var det mange som trodde på ham. Og de sa, og når Messias kommer, den salvede, når han kommer, mon han da vil gjøre flere tegn enn denne har gjort. Hva var det de var vittne til? De var vittne til bevis. De så ting som skjedde ved denne mannen sin hende. Og så var de i ferd med å bli overbevist. Og fariserene i vers 32, de hører at det folket mumler litt, og så begynner de å bli livende redde, og så sender de av gårde tjenere for å gripe noe. Så er det en slags diskusjon at og fram. Hvem er han? De tingene han gjør, det er jo så overveldende. Er det mulig at det Messias, når han kommer, kan gjøre mer tegn enn dette? Hvis vi blar til kapittel 11, da er det ikke hans apostler, da er det ikke det alminnelige folk. Men i vers 47 så er det ypperste prestene og fariserene som kaller rådet sammen til møte og spør hverandre, hva skal oss gjøre? For dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde ved, da vil alle tro på ham. De så beviset for at dette var Messias, at de var i ferd med å tårne seg opp, så hvis oss lett nå holdt på nå, så kommer alle til å tro det. Respons på bevis. Og så slutter dette avsnittet i vers 53 her i Johannes 11 med at fra den dag av så la de opp råd om å slå ham ihjel. Det er disse her rådslagningene som allerede David talte om i salme 2. Mot Herren og mot hans salvede. For disse som hadde myndighet og var øvrighet iblant folket, For deg ser det som det var en utålelig tanke at de skulle bøye seg under Herren sitt åk. La oss sprenge deres bånd og kaste deres reip av oss. De skal ikke få styre oss. Langt derifra. De begynte å planlegge å slå han i hjel. Og når de slår han i hjel, og skal ikke gå i detaljer på dette, for det gjorde jeg faktisk sist jeg var her, for et år siden omtrent. Når de slår han i hjel, så står det i Johannes 19, og det er vel i vers 7, at de gjorde det. Vi har en lov, sier de. Etter den er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. Han sa om seg selv at han var Messias, Guds salvede. Og dermed så sa han om seg selv at han var Guds sønn. Og i deres, og det har de helt rett i, for så vidt, når de, sånn som det er beskrevet både i Matteus og i Markus og i Lukas evangelium, han spotta Gud. Det var Guds bespottelse å utgi seg for å være Messias, hvis du ikke var det. Men han hadde bevist at han var det. Men de forkasta alle bevis, og sier som sånn at han er en gudsbespotter, og ifølge vår lov så er han skyldig til å dø. Men så styrte ikke de sitt eget hus, jødene, på denne tida. Det var romerne som styrte, og det var Pilatus som per tid var landshøvding og den som bestemte, så de måtte overtale han til å fordømte han til døden. Du ser det i kapittel 18 og vers 31, for eksempel. Døm han etter deres lov, sier Pilatus. Og da svarer jødene at ja, men nå ser jeg ikke rett til å avlive noen. Han hadde framført bevis for at han var Messias, Guds salvede. Den som Gud hadde tenkt skulle være deres konge. Og når Pilatus spør deg, skal jeg korsfeste kongen dere? Så svarer de at nei, oss er ingen annen konge enn keiseren. Han her er ikke kongen vår. Vi har ingen annen konge enn keiseren. Står det i det 15. verset. Så når salme 2 beskriver på forhånd disse diskusjonene blant disse mektige om hvordan skal få bli kvitt denne mannen, hvordan skal han få sprenge bånda og repa som han vil legge på oss, han har lyst å bli kongen vår, så er det helt klart at de sier det. Han skal ikke få styre oss, han er ikke kongen vår, det er han, keiseren i Roma, som er kongen vår. Oss, ja, jeg tror han Svein tok opp møtet i oktober i fjor, så der er mer om disse ting på de møtene. Så oss gjør et langt sprang til apostelgjerningene og kapittel 6. I dette kapitlet møter oss 7 stykker som blir plukket ut til en voldsomt viktig tjeneste i forhamlingen. Og den ene av dem er Stefanus. Og jeg har lyst til å si litt om han og hans sin tale. Men jeg kan jo kanskje si som sånn at oss har godt av å legge merke til at det, jeg vet ikke om dette er første gangen, eller i hvert fall en av de første gangene, at det der er sånn knurring og knuffing og sånn innad i den troende forsamling. Og da gjenger det på praktiske ting. Og jeg ser litt sånn lett for å tenke som sånn at det praktiske ting er ikke viktige. Og det å kunne tale og lede møte og synge, og det er jo det som er noe, liksom. Men jeg tror vi kan få lov å tenke som sånn at de praktiske tingene er kjempeviktige. Uoverensstemmelser og knurring, som det stod i dette tilfellet, oppstender ofte av praktiske ting. Og så kan jo tenke som sånn at det, altså, apostlene sier det, at, eller de tolv, de kaller sammen hele skaren, og så sier de det at det er oss vi ikke forlater Guds ord og gjøre tjeneste ved bordene. Så de vil da tydeligvis at de skal plukke ut noen som skal servere, eller gjøre tjeneste på kjøkkenet og ved bordet. Og da sier de som sånn at det er de som skal plukkes ut til det, de skal ha godt vitnesbyrd og være fulle av ånd og visdom. Tyder på at det er et fullt viktig arbeid. Så de som syns om seg selv at jeg kan hverken tale eller synge eller lede møte eller stå fram på scenen og delta på det vis, du må ikke tenke ringt om arbeidet ditt, fordi om det er kanskje et mindre påaktet praktisk ting. På ingen måte. Guds ord tenker ikke lite om det i hvert fall. Og en av de som blir plukket ut av disse sju, det er Stefanus. Og Stefanus, det går ikke så lenge før at han gjør mer enn å servere mat, holdt det på seg. Han er full av nåde og kraft. Han gjør undergjerninger av store ting, står her i vers 8. Og han innlærte seg, eller der er en jøder som innlærte seg i ordskiftet med han, og ikke i stand til å stå seg mot hans visdom og den ånda han taler av. Og så gjør de en avtale med noen folk, og så får disse folka til å si det at også har hørt han her spotte Gud og spotte loven, altså Moses. Og så blir han dregen fram for rådet, og så kommer de falske vitner fram, og så sier de det at han holder ikke opp med å tale mot loven og mot det hellige sted. Jeg skal ikke si noe om det, men jeg vil referere litt av det som Stefanus sier når det ypperste presten ber noe om å svare på anklaget og spørre er det sant i begynnelsen av kapittel 7. Og så fær han egentlig som svar en hele gjennomgang av historien der. Og jeg synes det er så fint, fordi at han mot slutten her så plasserer han deres behandling av Herren Jesus inn i det mønsteret som passer for måten de hadde behandlet Gud sine vitner på i sin nasjon gjennom alle de. Han begynte med å fortelle om Abraham som ble utvalgt, og som for av gårde til et land som han ikke visste hvor var, men som Gud ville vise han. Og han fikk et løfte om at dette landet skal bli ditt, Abraham, og slekta di etter deg. Det stender i vers 5. Men så samtidig så sier Gud fra vers 6 og nedover, sånn som Stefanus forteller deg, at Abrahams slekt den skulle komme til å bo i utlendighet, i et fremmed land, og de skal bli helt i trelldom, og de skal bli mishandlet, og dette skal vare lenge, 400 år. Og så, det folket som de skal trelle under, det vil jeg dømme, sier Gud. Og så skal de drage ut derifra. Og etterpå det skal de tjene meg her på dette sted. Og så er løftet der. Og så beskriver han Abrahams historie om Isak, om Jakob, om Josef, hvordan Josef havna i Egypt, hvordan resten av Jakobs hus havna i Egypt. Og så står det så forunderlig i vers 17. Ettersom nå tiden nærmet seg, da det løftet skulle oppfylles som Gud hadde gitt Abraham. uttrykket minner oss om Galaterbrevet, ikke sant, da tidens fylde kom. Det kom et punkt der noe som Gud hadde sagt skulle settes ut i livet. Og løftet til Abraham, det gikk ut på at jeg skal hente deg tilbake igjen fra det folk de trella under, og så skal de tjene meg her på dette sted, stod i vers 7. Og der er et redskap til utfrielsen. Etter at han er mint om løftet, så står det plutselig i vers 20, på den tid ble Moses født. Og så er Moses sin oppvekst og tidlige historie fortalt. Men og så står det også i fra vers 34, jeg har grant, det er Herren som sier til Moses, sett hvor mitt folk blir mishandlet i Egypt, og deres sukk har jeg hørt, og jeg har steget ned for å utfri dem. Og nå, kom, la meg sende deg til Egypt. Han var redskapet ved utfrielsen. Og så står der i neste vers, denne Moses som de foraktet. I det de sa, hvem har satt deg til høvding og dommer? Skal du, Moses, komme her og styre oss? Skal du vurdere våre saker? Det vil ikke jeg ha noe ta, tydeligvis. Han sendte Gud til å være både høvding, står her, og redningsmann. I vers 39 så står det om Moses at det han ville våre fedre ikke være lydige. De støtte ham fra seg. Og de vendte seg i sitt hjerte til Egypt. Og de laget seg guder som lignet på de gudene de hadde sett i Egypt. Og det står til og med i vers 41, og det er foletrist. Det står at de gleder seg over sine henders verk. Altså, de gleder seg over disse tomme gudene de hadde laget seg. Og så er det så fryktelig trist neste setninger når det står at Gud vendte seg bort. De var glad, og de danset, og de syntes det stod til. Dette var topp. Og så vendte Gud seg bort. Han syntes ikke det var så topp. Han hadde sendt deg en høvding og en redningsmann. Og de støtte han fra seg. Og så får gjøre et lite hopp. Vers 51. Dere håre halser, sier Stefanus, og uomskårne på hjerte og ører. Dere står alltid den hellige ånd imot. Det var et karakteristisk trekk i deres historie. Alltid så står dere den hellige ånd imot, som deres fedre, slik også dere. Hvem av profetene forfulgte ikke deres fedre? Det var det som var profetenes skjebne, holdt jeg på å si, når de sto fram og forkynte at den rettferdige skulle komme. Ja, så ble de forfulgt. De drepte dem som forutforkynte at den rettferdige skulle komme. Det var det som karakteriserte fedrene dere. Stod den hellige ånd imot, og så, ja, hva var det profeterne hadde forkynt? Ja, den rettferdige skulle komme. Og så sier Stefanus, nå er han kommet. Han som dere nå har forrådt og myrdet. Akkurat sånn som de gjorde med Moses. Støtte han fra seg. Tror du det at du skal være høvding og redningsmann? Gud hadde sendt Herren Jesus til frelser og til konge. Det er snart jul, og vi kommer til å lese det rundt om i mange heimer i Norge, om engler som overfor noen saudegjetere nær Betlehem forkynte det at det er født en frelser. Han er Kristus, Herren. Han er den salvede. Frelser og konge. Det er ganske parallelt til å være høvding og redningsmann. Og han fikk en tilsvarende behandling, bare enda mye verre. Det var karakteristisk. Lat oss bryte dere band av oss. Tror du Moses skal få bestemme? Dere har sikkert lest lignelsen i Lukas 19 om han som for utenlands for å få kongemakt. Og det unisone vitnesbyrdet ifra landsmennene, de hater han står der, og de sendte sendebud etter noe som sa at han skal ikke være kong over oss. Kongen var kommet. De ville ikke ha noe med noe å gjøre. De forfulgte profetene, sier Stefanus, og som forkynte om denne kongen. Og nå når kongen er vært her, så er dere drept han. Myrda han. Legg merke til hva slags navn han gir. De drept, i vers 52, de drepte dem som forut forkynte at den rettferdige skulle komme. Jeg synes det er så flott å nevne disse få ordene fra det gamle testamentet i stad om denne kongen som i sin styrke elsker rettferdighet. Om denne kongen som skulle dømme de ringe med rettferdighet. Ikke bare slik at de som hadde makt i samfunnet skulle alltid få rett. Nei, de ringe skulle oppleve rettferdighet. Den rettferdige. Stefanus hadde sikkert sett han. Ja. Her står, når de hører dette, står her så stikker det i hjertet. Uttrykket er likt det som oss finner på pinsedag i Apostelgjerningene 2, når Peter taler. Og Peter, han anklager deg for det samme, ikke sant? I Apostelgjerningene 2, han sier, Gud har gjort ham til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Og så stikker det i hjertet. Og så er det noen som roper, hva skal vi gjøre? Og så er det noen som omvender seg. Men når Stefanus, holdt på å si, sier det samme, så stikker det i hjertet da også. Men her er ingen som roper, hva skal vi gjøre? Nei, de skjærer tennene mot han. Og så ender det med at de driver han ut av byen, og de steiner han. Ingen omvender seg. Men så er han noe vidunder og flott. Her står at han var full av den hellige ånd, står der i vers 55, og han skua ufravendt opp mot himmelen. Og han såg Guds herlighet. Og han såg Jesus. Han såg Jesus stå ved Guds høyre hand. Og han seier åt deg også, nå ser jeg himmelen åpne, sa han, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. De hadde jo slått ihjel Jesus. De hadde myrdet den rettferdige. De hadde lagt noe i grav, og de hadde forseglet, og de hadde vakt framføre. Og de nekta på det iherdigeste på at han kunne være oppstanden. Og når det plutselig da er en som får se himmelen åpen, og så ser han Herren Jesus ved Guds høyre hand. Det er den mest voldsomme anklagen han kunne komme med mot deg. Fordi at det forteller om at Herren Jesus lever. Herren Jesus er den. Han er opphøyd til Guds høyre hand. Det er bevist. Det ser han nå. Han er den han ga seg ut for å være. Og det er utålelig for dem. Og de helder seg for ørene. Vi ikke hører mer til dette. Og så stormer de inn på ham. Og det er den ene siden av det. Men også har jeg også tenkt at det er han Stefanus som satsa livet sitt på at det Herren Jesus levde og var Guds Messias. Det är ganska flott att det när han är i den yttersta nöd så jag håller på att säga, så dräger Gud väggen i himmelen till sig och så visar han honom sin härlighet och sin sand. Så färs Stefanus ett fenomenalt bevis på att det, ja, allt det är trött, allt det är satsat på, det är sant alltså. Och så är det ändå en ting han såg. Jesus, människosönnen, står den där. Och noen är ju lagt våldsomt vekt på lite vad det betydde, det där med att han stod, att han var klar till att komma igen och sånt och sånt och sånt. Nu är inte jag av dig som så tror så våldsomt starkt på sån våldsom indelning i tidshushållning och sånt. Så den slags vill jag hålla mig långt undan och säga något om vad det uttrycket stå här betyder i den sammanhang. Men där är ett litet vers i psalm 12. Och jag tror det är det sjätte verset. Där ständer det om att det Herren säger att det får den, jag tror det står fattige eller möjligen eländige, för den fattige sucks skyld vill jag nog röjse mig, säger Herren. Och i denna sammanhangen här så är det fryda hjärtat mitt lite. Att Gud, Herren, röjser sig från sin trone för någon fattige sina suck. Det är lite flott. Och nu ska jag försöka utlägga psalm 12 och den helt konkreta sammanhängen där. Men kanske det är sån. Och så får löv att ta det i all enkelhet för det det är. Han får se Herren Jesus står där. En som är intresserad i hans rop, hans lidelse, hans suck. Och så röjser han sig och så jag håller på att säga tack emot honom in i sin himmel. Denna historia om Stefanus är intressant av många grunder. En av grunderna är att det är första gången, så vitt jag vet, att oss möter här en som är kallt för en ung man. Och som heter Saulus. Och sen, och det i kapitlet efterpå så är det sagt att Saulus samtyckte i mordet på Stefanus. Han var enig i detta. Det var rätt att då slå han ihjäl. Han skriver senare att när det var diskuterat om de troende skulle slås ihjäl så stämte jag för det. Så. Jag gav mig stämme för det. Herren Jesus hade förutsett att Jesus skulle komma då, som han säger till sin, att den som slår dock ihjäl ska tro att han ger Gud en dyrkelse. Du finner det i Johannes, i avskedstalen. Den som slår dock ihjäl ska tro att han ger Gud en dyrkelse. För Saulus så var det sannsynligtvis situationen. Längre ner så ständer det att han härjar menigheten i kapitel 8, vers 3. Och i kapitel 9 så står det att han fnyser av trussel och mord. Jag syns det flott. Jag syns det är usigla flott när Gud i himmelen öppnar upp sin himmel och visar sin tjänare Stefanus sönnen och han visar honom sin härlighet och förstår det när Stefanus är i, jag håller på att säga, den yttersta nöd när det ska till att slå någon här. Så öppnar Gud sin himmel och lät sin vän få ett blick in. Det är flott. Och det är stort. Men det är, jag har nog en gång tänkt den tanken att det som har läst om i kapitel 9 i Apostlarnas gärningar, det är ändå större. Det var nåd mot Stefanus. Men du världen, det är nåd mot Saulus. När Gud täcker sig urmaken i stan för oss och slår någon ner, så täcker han sig urmaken och så öppnar han sin himmel. Och så visar han sin son fram för den bittraste fienden. För den värsta av fienden. så spør Saulus når han ser dette syn og hører stemmen, hvem du, Herre? Så får han beskjed, og jeg Jesus. Ikke at jeg Kristus. Nei, ikke Messias heller. Men jeg Jesus. Han fra Nazaret. Han som du så ivrige etter å forfølge. Og så ser Saulus han der. Og så skjønner han, ja, men han jo Kristus. Han jo Messias. Og så i ett nu så han overbevist. Og du skal ikke lese langt i kapittel 9 før det står at straks. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus i vers 19, og straks forkynte han Jesus i synagogene at han Guds sønn. Og i vers 22, han beviste, han målbinde jødene som i Damaskus ved å bevise at Jesus Messias. Ja, og husker fra oss som var på Sygna, husker at David Gudding talte litt om ditt i en forbindelse der han var innom 1. Timoteus 1. Han talte om Ananias. Det var en disippel som heter Ananias som bodde i Damaskus. Og han får beskjed om at du skal gå sånn og sånn, og så skal du spørre i Judas hus etter en som heter Saulus. Han har sett et syn. Han ber nå, og han har sett et syn at det du kommer. Nei, kommer en som heter Ananias, og så skal du legge handa på han, og så skal han få synet sitt igjen. Og så svarer Ananias, ei, sa han. Herre, sa han, jeg hørt av mange om denne mann, hvor meget vondt han har gjort mot dine hellige Jerusalem. Jeg hørt av mange, sa han. Det var det samstemmige vitnesbyrdet om Saulus, at han gjorde vondt mot de hellige. Og det var ikke bare løse rykte, men det var sant. Det var forferdelig sant. Og så sier Herren, gå av sted, for han meg et utvalgt redskap. Og det, ja, så sa det om Gud at han forkynne historie opp på forhånd. Han så Paulus sitt liv på forhånd. Og så kan du lese det avsnittet i første brevet til Timoteus. 12. vers. Første kapittel. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, eller muligens gjorde meg skikket, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro i det han satte meg til tjenesten. Meg som før var en spotter og forfølger og voldsmann. Det var det Ananias hadde hørt om. Og det var det alle visste om. Jeg har hørt det av mange, sa han. Og det var sant. Og Paulus legger ikke skjul på det heller. Det var sant. Det var sånn jeg var. Og så var det en som så mye mer enn de mange. Som så noe annet enn spotteren og forfølgeren og voldsmannen. Han så hva Paulus kunne bli. Han akta med tro, sa han. Og så fikk jeg miskunn. Og så beskriver han dette her om at det Herren Kristus Jesus, han kom til verden for å frelse syndere, og jeg var den største blant deg. Men jeg fikk miskunn, sa han, for at Kristus Jesus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skulle tro på ham til et evig liv. Og så bryter han ut i takk, den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, vær ære og pris i all evighet. Amen. Så var han Ja, han fikk nåde. Han Herren akta nå tro, står der. Jeg synes det er så flott. Han akta nå tro. Ja, tida gjenger fra oss. Jeg hadde tenkt å si litt om Paulus sin forkynnelse. Og så såg i apostelgjerningene 9 at det han forkynte for i synagogene allerede der i Damaskus overfor jødene, at det Jesus var Messias. Han var Guds sønn. Og så karakteriserer det hele hans forkynnelse blant jøder ditt, at han minner deg om løftet som Gud hadde gitt til fedrene. Og så i mange av de byer og de forsamlinger han kommer til, så er det slik at han først gjenger inn i synagogen, og så er han der, og så preker han med deg om det gamle testamentet, om løftet om Messias, og så forsøker han å bevise at det Jesus er Messias. Og det er enkelt å finne ut. Sånn var det i alle forsamlingene omtrent. Men så skjer det også det at det han i mange av disse plassene så forherder jødene hjertet sitt. Og så er han nødt til å gå ut ifra synagogen. Og så er han plutselig ute, og så er det en blandet forsamling. Der er noen jøder som blir med nå ut, som tror, og så er det hedninger resten. Og der er også noen eksempel, for eksempel i Lystra og i Aten, at han taler direkte til hedninger. Og da er talen helt annerledes. For de var ikke kjent med noe løfte om Messias. De hadde ikke hatt noen profeter de, i sin historie, som hadde forkynt dem om en dag da Gud skal sende sin salver inn i denne verden. Og da gjør han sånn som oss så vidt var borte i stad ifra apostelgjerningene 17. Da minner han deg om den Gud som hadde skapt verden. Nå er han grepet inn i historien. Og nå lyder det et evangelium ifra hånda. Og det er at dere skal få vende dere ifra stokk og stein og tomme guder, som han sier til deg i Lystra, og til den ene sanne Gud, han som har gjort himmel og jord. Og jeg sa det til noen Svein, eller jeg skrev det på en mail til noen Svein, at jeg har lyst til å prøve å si litt om det, og jeg vil kanskje prøve i morgen formiddag å legge hovedvekten på det som skjedde i Thessalonika. For der er en sånn vidunderlig kontrast. Når Jesus ble korsfestet, og Pilatus spør jødene, skal jeg korsfeste kongen dere? Så sa de det at oss har ikke noen annen kong enn keiseren. Når Paulus og medarbeiderne hans hadde vært noen få viker i Thessalonika og hadde forkynt, og du leser i begynnelsen av apostelgjerningene 17, så ble det et oppstandelse i byen. Og hva var det som gjorde oppstandelsen? Jo, det var blitt en hele flokk av troende. Og hva gjorde de? Jo, de forkynte at det var en annen enn keiseren, en som hette Jesus, som var konge. Og det forandret livet der fullstendig. Så prøv å lese litt om det i morgen, har jeg tenkt. Gode far i himmelen, oss bøy oss for deg. Og så takker oss deg av alt vårt hjerte, fordi at det den dagen kom, da du sendte sønnen inn i verden. Og så blei han forkastet. Så blei han hånet og spottet og slått og spyttet på og korsfestet. Og så tenkte ikke de som gjorde det her at det, når han blei slått, så var det for syndene våre. Så kan oss få lov og takke for syndenes forlatelse i ditt blod, Herre Jesus. Og så samtidig kan oss få lov og takke for at det åpner veien inn i ditt rike for oss. Så får oss løv å være der. Og være dine borgere. Og leve under ditt styre. I dag. Takk for at det er godt å høre deg til, Herre.